Ja, det var kraftfôr. Skulle tro det kom fra Felleskjøpet. Nå har jeg hatt grønne dresser. Ja. I hvert fall så er det jo kanskje noe vi trenger å tenke på i vår travelhet. Gud, hjelp meg å ta hver dag ifra deg. I går er forbi. I morgen kanskje aldri blir min. Da blir vi virkelig stående der med denne dagen og dette øyeblikket. Gud, hjelp meg i dag. Lær meg å ta hver dag. Hver dag ifra deg. Så vi har fått dagen i dag også, og vi har grunn til å egentlig begynne dagen med å takke, og fortsette å takke, og ende dagen med å takke Gud for den dagen vi fikk. Og jeg er sikker på, hadde vi praktisert det litt mer, så hadde det vært mer takk fra vårt liv, og mindre akk. Mer takk, og mindre akk. Det er forskjell på akk og takk. Det er bare en bokstav ifra dem, men det løser ut en glede når vi begynner å takke. Det gjør det. Så jeg tror vi må hjelpe hverandre til det, og takke Gud virkelig for alt han gir. Og det er ikke småtteri hva han gir. Det er det ikke. Skal vi dele Guds ord sammen? Vi skal gå inn i en bok i Bibelen som heter Ruths bok. I Det gamle testamentet. Rett etter dommerboken så finner vi Ruths bok. Den er på 4 kapittel. Og det er en nydelig historie, synes jeg. Og det handler om en familie fra byen Betlehem, far og mor og 2 gutter, som reiser fra Betlehem for å bosette seg i et naboland til Israels land, og det er Moabs land. Denne mannen som er husfar, han heter Elimelek. Kona heter Noomi, og disse 2 guttene heter Kiljon og Malon. Så der har du familien. Familien Elimeleksen, de reiser ut ifra byen Betlehem. Og grunnen for at de reiser, det er fordi at i byen og i området der som de bor, er der hungersnød. Og egentlig så sier ikke Bibelen så veldig masse om omstendighetene rundt dette, men den sier det på denne måten i starten av Ruths bok, at i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Og jeg har stanset ved det, og så har jeg tenkt som så, ja, hvem var det som styrte? Var det Gud som styrte? I sitt eget land, det var jo Guds land, Israels land. Nei, det var dommerne som styrte. Det blir presisert her da, at det var dommerne som styrte. Kanskje vi akkurat klandrer dommerne for det de styrte, for det de var jo sånn sett redningsmenn for folket som skulle frelse folket. Men det var så som så med dommerne. Vi legger merke til en av dommerne som heter Samson, husker du han? Han fikk jo en veldig kraft for å han skulle være med å forløse Israel fra fienden. Men det er klart at når Samson som skulle fri folk fra fienden, han gikk hen og forelsket seg i fienden. Det er ikke så lett å forløse folket sitt fra fienden når du er kommet inn i en forelskelse med fienden, er det vel? Og derfor så endte livet hans så tragisk. Men allikevel så har han gjort mange bragder, Samson. Derfor har han kommet med som en troes helt i Hebreabrevets 11. kapittel, som handler om troens helter fra Bibelen. Så det må ikke vi ta ifra han. Men på mange måter var historien om Samson en fiasko. Fordi han som skulle forløse folket sitt fra fienden, han falt i forelskelse med fienden. I hvert fall så er det en veldig vanskelig tid i Israel. Dommerne styrte, og så blir det altså hungersnød. Og det førte til at det er en familie der i Betlehem som tenker som så at jeg tror vi pakker og drar. Du, det var vel vanskelige tider her i Hofsherad også, en tid. Er det mange som har reist ut fra Hofsherad til Amerika? Det er sikkert mange. Noen har reist i Stockholm også. Så vi vet det at det har vært vanskelige tider i Norge også. Og her på Sørlandet var det mange som reiste over for å finne seg arbeid, for det var vanskelig å livberge seg her på de små jordflekkene som var. Men nå er det litt spesielt med Israels land. Vi kan spørre oss, var det noe galt for denne familien å reise ifra Betlehem og over til Moabs land, slik som denne familien gjorde? Det var jo ikke alle i Betlehem som reiste, men denne familien reiste. Men Gud, han hadde virkelig sagt noe, han, i sitt eget ord til Israels folket. Og det står i 5. Mosebok 23:6, der står det faktisk noe om folket i Moab. Og så blir det gitt en advarsel til Israels folke, og den lyder slik: Du skal aldri i dine levedager søke Moabs velferd og lykke. Så Gud hadde talt veldig tydelig til Israel at de skulle ikke søke Moabs velferd og lykke. Denne familien i Betlehem tok ikke hensyn til det Gud hadde sagt. Og de trossa det ordet som sto, som Moses hadde fått ifra Herren. Og da vil jeg si noe om vår tid. Vi lever i en tid der det ikke er noe særlig vanskelig for vår tid å trosse det ordet som Gud i himmelen har gitt. En går sin egen vei, og egentlig så har jeg tenkt litt grann på folket på Jesu tid også. Vet du hva det står i Lukas 7? Der vitner Jesus om døperen Johannes, han som ble forløper for Jesus. Og han sier til og med det slik i det 28. vers, Jesus, han sier det til folket der: Jeg sier dere, større profet enn Johannes er ingen blant dem som er født av kvinner, men den minste i Guds rike er større enn han. Og så står det noe, og hele folket som hørte ham, altså hørte Jesus denne dagen, også tollerne, de ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes dåp. Men fariseerne og de lovlærde, de gjorde Guds råd til intet for seg og lot seg ikke døpe av ham. Ser du det? Det var jo nemlig slik at når Johannes døperen stod fram, så ropte han til folk at de skulle omvende seg. For himlenes rike var nær, og mange tok alvor på det Johannes sa. Det hadde ikke stått fram en profet i Israel på 400 år, og nå sendte Gud en profet til folket, og han sto der ute med merkelige klær, håret vokste, og så levde han på sånne gresshopper og villhonning. Så det var dieten. Så folk gikk ut for å se denne mannen, og de trodde det ordet, mange av dem. Og så døpte de seg med Johannes dåp. Til og med tollerne ga han rett, står det. De ga Gud rett og lot seg døpe med Johannes dåp. Men fariseerne og de lovlærde, de gjorde noe annet. De gjorde Guds råd til intet for seg selv. Hva det betyr? Det betyr, selv om de hørte Guds ord, ropt ut av profeten Johannes den døper, selv om de hørte det, så annullerte de det. Jeg har stoppeklokke her. Av og til så annullerer jeg hele stoppeklokka, og da står det 0000. Det er ingen verdi lenger. Og slik behandler de Guds ord. Vet du hva? Vår tid er nettopp slik. Guds ord har ikke stor betydning for folk flest. Så annullerer en Guds ord, og så gjør en det som en selv lyster å finne for godt. Og en tror og tenker som så at det er den beste veien for meg. Du, det var nettopp det familien til Elimelek gjorde. Han annullerte Guds ord. Enda Gud hadde sagt, dere skal aldri i deres levedager søke Moabs velferd og lykke. Og så kan vi spørre, hva var det som var så fristende med selve landet Moab? Det kan vi finne i profeten Jeremias bok, det 48. kapittel, for der beskriver Herren gjennom profeten Jeremia hvordan det var i det landet der. Det är klart att när folk från Sörlandet reste över till staterna, de tänkte ju inte som så att där är så fattigslig där henne. Nej, de hade hört rykte ifrån det landet att det där är rikt nog för oss alla. Där är nog gott där henne. Därför reser vi nettopp dit. Och de kom till en överflod. Nu ska du höra det 11:e verset i Jeremia 48. Kolleis Herren beskriver landet Moab. Moab, han har levt i ro från sin ungdom av. Han har ligget stille som vin på sin bärme och är icke blivit tappet om ifrån kar och till kar. Han är icke gått i fångenskap, därför har han behållit sin smak och hans duft är icke förandrat. Det är som att läsa i en sån reisekatalog. Och henne ska du i sommar. Vi får bla i katalogen. Och det var ett nydligt resemål. Hans duft är icke förändrat. Därför har han behållit sin gode smak. Ja, det fristar. Vi reiser dit nu. Vi kom igen, vi tar med guttarna. Och så reiser vi till Moabs land. Men en ting som inte de tänkte så nöje över var att de omgivelserna de var på väg till var giftiga omgivelser som ville ödelägga för dig. För det står i det samma kapitel i det 29:e vers i Jeremia 8:4. Vi har hört om Moabs övermod, om hans storaktighet, hans hovmod, hans uppblåsthet och hans stolte hjärte. Jag känner hans övermod, säger Herren, och hans tomme skryt. Tomhet är det de har gjort. Och i det 42:e kapitel står det slik: Moab blir ödelagt och är icke längre ett folk, fördi han har upphöjt sig mot Herren. Det är klart att vi också som är här idag, vi kan befinna oss i ganska giftiga omgivelser, om du vill, med hänsyn till vårt liv. Du blir påverkad av det du är samman med. Då var vi en tur upp till Stål idag och fick middag, och så fick vi sätta oss ut på verandan och se ut över det flotta vannet. Och solen, den tog, jag vet inte om dere kan se det. Men jag blir ju alltid svett här uppe då. Men jag märker i alla fall att det, i de omgivelserna så blir jag prägad. Du, i de omgivelserna du är, så blir du prägad. Och det som är viktigt för oss att veta, är de omgivelserna jag befinner mig i goda med hänsyn till mitt liv? För den som är frälst, så är det likgyldigt hur du går. Det är inte säkert att alla de städerna du tänker att du går är gode för dig. Det kan vara giftiga omgivelser. Det vill påverka dig. Det vill föra kanske till att du blir likgyldig överför livets många spörsmål. Och viktiga spörsmål. Och nödvändiga spörsmål. Med hänsyn till evigheten. Är du ett exempel för de andra? Och så kan vi spöra oss många slike ting. Ja väl. Når det gällt denna familjen, de ignorerade det Herren hade sagt. De annullerade för sig själv. Alltså ordet, det stod där lika fast. Men för sig själv gjorde de Guds råd till intet. Så reiste de. Ja väl. Det förde till tap. Står det när de kom över dit. I vers 3. Så döde Elimelech, Noomis man. Och så står det slik, och hon satt igen med. Det, för mig så är det som ett regnskap detta här. Du Noomi, vad sitter du igen med nu? Nu har du förlatt ditt rätta element, byen Betlehem. Du har rejst ifrån gård och grund, ditt rätta element, där du egentligen hör hemma. Och så har du sökt Moabs välfärd och lycka. Nu har du mistat din man, vad sitter du igen med? Och hon satt igen med sina två söner. De gifta sig där borta, dessa två sönerna. Det blev bröllop. Det blev väl en glädje mitt i sorgen. Så gick det 10 år. Så döde bägge sönnerna till Naomi. Och hon satt alene igen. Jag syns det är så dramatiskt att läsa detta. Det Naomi och Elimelech tänkte skulle bli en vinning för dig, det blev ett tap. Vad tror du slike ting gör med ett människa? Det förer till att sorgen kommer in som en väldig bölge över husets liv. Och inte bara sorg, men bitterhet fästar sig i hjärtat på Naomi. Vad ska Gud göra med slike som har trossat hans ord? Som har bevisst valgt att gå emot hans ord som de kände till? Vad tror du han gör med slike? Jag blir så överraskad över Herrens handlemåte med Naomi som är alene av den släkta som lever igen nu. Vet du vad? Herren han lot ett rykte komma ifrån Betlehems by som gick ut av landet och in i Moabs land. Och det rykte det löd slik: Herren har sett till sitt folk och gitt det bröd. Och nu är det livsmöjligheter i Betlehem. Och detta rykte ifrån Herrens sida, det måtte Naomi få fatt i. Herren lockar tillbaka Naomi som hade vandrat med sin man i uppror emot Gud och hans ord. Är inte Herren god väl? Är det någon som vill säga något annat här ikväll att Herren inte är god? Han är usigelig god, ska jag säga det. För på trots av vårt uppror emot han, så sänder han ett rykte till oss. Kom tillbaka. Ja, men hvorfor ska jag komma tillbaka? Jo, här är mat hos mig. I ditt rätta element vidare. Där är det något för dig. Och jag vill säga det till alla som är kommit till detta möte här ikväll. Hos Herren är den egentliga platsen du är tänkt att vara. Hos Herren. Han är ditt Betlehem om du vill. Och han önskar dig så tillbaka igen. Ja, men jag har ju trossat hans ord. Ja, det vet han om. Men där som vi bekänner våra synder, inte för att informera han, för han vet allerede. Men för att du gör dig enig med han, att du har verklig synda. Och du vänder dig bort ifrån detta. Så är du välkommen hem. Vet du vad detta rykte förde till för Naomi? Hon gjorde uppbrudd. Och jag måste säga att jag hoppas verkligen att dessa mötena kan föra till ett uppbrudd för någon. Att du bryter upp ifrån din trass och ditt uppror emot Gud. Och så säger du helhjärta ifrån hjärtat ditt: Herre, nu vill jag följa dig. Jag har hört mycket fint om dig på dessa mötena. Och nu vill jag gå den vägen du har. För jag har fått tillit till att det är det bästa. Och det må föra ära till dig, du som var villig till att lida döden för mig. Och om här kunde väckas tillit till Jesus Kristus. Det är ju ett trovärdigt ord vi behandlar här med Bibeln. Det är fullt värt att ta emot. Icke la din skepsis till han längre få präga ditt hjärta. Men lock han in och la det bli till ett uppbrudd för ditt liv. Sån så det blev med Naomi. Nu vill jag hem till Betlehem. Jag sitter här alene igen. Allt blev tatt ifrån mig i detta landet. Herren har gjort det mycket bittert för mig. Och så bröt det upp. Hon ene svigardotter blev igen. Rutt, hon nekta att bli igen. Där du går vill jag gå. Din Gud ska vara min Gud. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. För du dör så vill jag dö. Och identifierade sig med Naomi. Jag är säker på att Rut la märke till längselen och desperationen i Naomi. Och visste vad hon hade förlatt. Nämligen sitt rätt element. Och detta var med att väcka den hedenska kvinnan Rut. Som inte kände Israels Gud överhuvudet. Men så blev hon med. Och dessa två vandrade mot Betlehem. Och så står det slik I vers 19, de gikk begge videre til de kom til Betlehem, og da de kom til Betlehem, så står det et vidunderlig ord. Da kom hele byen i bevegelse. Åh, måtte Gud sende bevegelse over Hofsherad, over Møy, over bygd og by i disse områdene. Herren sender en bevegelse. Men hvorfor blir det bevegelse? Der er noen som er kommet hjem. Og måtte vi være i bønn om at Herren får vekke noen, så de kan komme hjem til sitt rette element. Du vet vel det at du er en skapning av Gud? Det er på grunn av hans vilje at vi ble skapt. Og der vi egentlig hører hjemme alle sammen, om vi banner eller om vi ber, det er hos Herren. Han er vårt rette element. Og når noen kommer hjem i den forstand, så blir det bevegelse hos de som allerede er hos han. Og det ber jeg virkelig om, at det må bli en bevegelse. En bevegelse som gir seg utslag i fryd og gledesrop over folk som blir frelst. Og kvinnene, de sa når de så disse to damene som kom opp over bakkene der i Betlehem, er dette Naomi? Og det hørte hun. Og hun ropa tilbake til deg arrogant. Kall meg ikke Naomi. Kall meg heller for Mara. Hva vil hun si med dette? Alle navn i Bibelen har en betydning. Navnet Naomi, det betyr yndefull, vakker, som en prinsesse. Det betyr navnet Naomi, yndefull. Ikke kall meg yndefull. Jeg føler ikke at det er noe ynde igjen hos meg, men kall meg Mara. Det er treffende. Ja, hva betyr det? Det betyr bitterhet. Kall meg Mara, for den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Jeg føler hun er urettferdig mot Gud her, altså. Var det Guds skyld at de gjorde opprør imot hans ord? At vi ikke må ta litt skylda selv for det vi har opplevd. Ris til egen bak, ikke det noe som heter? De hadde jo trosset hans ord. Og da fikk de oppleve konsekvensene av det å gå imot Gud og hans ord og hans vilje. Den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Og så ropa hun ut, med fulle hender drog jeg ut. Og med tomme hender har Herren latt meg dra tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi når Herren har vitnet mot meg og den allmektige har latt det gå meg ille? Og alle merker den bitre ånd som besjela Naomi, der hun kom sammen med sin svigerdatter opp bakkene ved Betlehem. Du, dette er Naomis historie. Nå kjenner ikke jeg de historier som er kommet her i dag. Du kjenner den best selv. Av og til så får jeg høre livshistorier, og det er spennende, interessant, hvordan livet ditt har vært. Du, det som er viktig, hvordan er historien din i dag? Hvordan er livet ditt i dag? Du, vet du hva? Ifra det andre kapittelet i denne bok, så snur hele livssituasjonen seg. Hele livssituasjonen seg snur. Hvorfor snur han? Jo, for nå begynner vi å få øynene opp for en helt annen person enn Naomi og hos sin bitre tilstand. Fokusen går fra bitter fortid til muligheter. Hvorfor er det muligheter? Jo, for Naomi er tross alt kommet hjem. Og jeg vet ikke om noen er bitre her, men du hører Herren til. Og jeg er glad for at du hører Herren til. Men jeg vet også at Herren kan snu bitterheten. Og vi skal legge merke til hvordan det skjedde her med Naomi. Så står det sånn i det første verset, i det andre kapitlet. Naomi hadde en frende på sin manns side. Jeg synes det er så fint. En mektig mann av Elimeleks slekt som hette Boas. Så kommer dette navnet Boas fram. Hva hadde Naomi ellers? Hun hadde bitterhet, hun hadde sorg, hun hadde vanskeligheter. Men hun hadde også en frende på sin manns side. En mektig mann. Och jag vill säga det här. Denne Boas är ett förebild på vår mäktige som vi har på vår sida. Slik hon hade det på sin mans sida. Där är en som i Bibeln blir kallt för Immanuel. Och det betyder med oss är Gud. Är du klar över att det där är en i din situation om du har sorg och vanskligheter? En som är med. Han är med, han är med. Vilken tröst. Vi synger ju det. Och till mer vi synger det så blir han vårt fokus. Och när han blir vårt fokus så begynner livssituationen vår att ändra sig. Därför, se massa på Jesus. Var upptatt med Jesus. Gå på möte för att höra om Jesus. Fyll livet ditt med Jesus. Och tack han. Och bli fyllt av han och det han fyller med. Då sker där en förvandling. Och det begynte faktiskt att ske i Noomis liv. Hon som var så bitter. Rutt däremot. Hon var inte fullt så bitter. Eller? Men hon hade en trang till att leva ut. Hon hade ju fortsatt livsmöjligheterna föran sig. Så säger hon till Noomi, sin svigarmor. Jag tror jag går ut på åkern. Det är ju bygghösten som är begynt här nu. Och jag har hört att vi främmande också kan gå efter höstfolkan och hösten. Och så kan vi gå ut i hjörnarna på åkrarna. Och där har vi lov till att skära av de konan som står igen efter höstfolkan. Det är ju slik du har det. Var inte det slik du sa till mig, Noomi? Jo, sån är det. Ja, jag går ut på åkern. Jag söker och finner mig en jobb. Jag söker och livberg mig. Och så gick jag ut. Och så hände det ju självföljligt slik att hon änte på Boas sin egendom. Och hon spurt om hon kunde gå efter höstfolkarna och det kunde hon. Hon var främmad. Och efter en stund så dukade Boas upp. Han hade överuppsyn med egendomen sin och så lade märke till en främmad dame där. Vem är hon där dama som går där efter höstfolkan? Hon där, det är ju, du vet, Noomi är ju kommit hem till Betlehem. Och så är det svigardottra. Och vet du vad, hon har begynt tidlig idag morges. Hon har inte tagit pause. Hon lägger för dagen en iver som ingen av de andra. Hon pekar sig ut, den här bland de andra. Hon sa att la mig få sanka ax mellan kornbonden efter höstfolkarna. Så kommer hon och har stått här från i morges och like till nå. Hon har bara sittat en liten stund in i huset. Med andra ord för att ta paus. Så gick Boas hem till Rutt. Du Rutt, eller du? Jag vill att du ska vara här på min åker. Inte söka efter främre åkrar, men vara här på min åker. Håll dig till mina piker här. Se efter vår höstfolk kan arbeta på åkern. Gå efter dig. Jag har befalt till tjänarna där borta. De inte ska röra dig. Och blir du törst, så går du bara hem. Och så får du av tjänarna mina det de öser upp för dig. Och så lägger Boas fram en beskyttelse. Och ett välvärde i Ruts i hånd. Som gör att hon öppnar ögonen sin och ser i Boas ansikt. Och så säger hon. Hon fallt på sitt ansikt, böjde sig till jorden och sa till ham. Varför har jag funnit nåde för dina ögne? Så du tar dig av mig, ända jag är en främmed. Jo, jag har hört. Jag har hört. Det har blivit mig fortalt. Vad du gjorde mot svigarmor när hon miste sin man och efter din mans död. Du förlot din far, din mor, ditt fäderland. Du drog till ett folk som du för icke kände. Må nu Herren gengälde dig allt vad du har gjort. Ja, giv du må få fullen av Herren Israels Gud. När du nu är kommen för att söka ly under hans vingar. Är det fint? Är du klar över hur fint det är sagt i Guds ord? Detta med att vara kommen hem till Jesus. Du är kommen för att söka ly under den allmäktiges vingar. Har du något att frykta? Kära vän som är kommen här. Du som är frälst. Har vi något att frykta? Kan vi med rätta förstå Jesus när han säger frykt icke? Låt icke deras hjärta bli grepet av angst. Vi har inte någon grund för det. Vi är kommen in under den allmäktiges vingers skygge. Och då ropar ut tillbaka till honom och hör sådana goda ord. Låt mig finna nåde för dina ögne, min herre. Du har tröstet mig och talat vänligt till din tjänestepike. enda jeg ikke engang er som en av de kvinner som er i din tjeneste. Så gikk der ei tid til og var ute og sanket flere aks. Så ble det måltid, og Boas roper, du må komme, Rutt. Nå er det mat, nå skal du få. Kom hit og et av brød og dypp stykket ditt i vineddiken. Så satt hun seg ved siden av høstfolken og fant kvile hos Boas. Har du funnet kvile hos Jesus? Det er viktig å finne kvile hos Jesus. Han skjenker, han har mat nok. Han er det som tilfredsstiller ditt liv mer enn nok. Hvorfor har du vantro imot han og tenker, han har ikke noe for meg? Ah, det er så tungt dette her med Jesus. Jeg prøver, men det er ingenting å få. Han har mat til deg. Han rakte henne ristet korn, og hun spiste, og hun ble mett. Og enda hadde hun til overs. Det er ikke bare nok, men det er overflod hos Jesus. Sånn var det hos Boas for Rutt, og hun tenkte, hvem er det jeg er kommet til egentlig? Dette gikk over min fantasi, over min forstand. Jeg visste ikke at det var slik å følge svigermor hjem til byen hoses. Men her er det nåde, over nåde. Så sto opp for å sanke på nytt igjen. Det gir motivasjon når du får noe godt, gjør ikke det vel? Vet du hva, jeg tror vi skal være gode med hverandre, så vi kan motivere hverandre til å tjene Herren og følge han. Vi skal ikke være og si, hvorfor gjorde du det? Har ikke du gjort det heller? Og så er vi så fæle med hverandre. Og så vet ikke vi at disse ordene her er nok til å holde folk nede og irritere seg og frustrere seg. Vi skal være med å løfte hverandre opp. Være gode med hverandre den tid vi har igjen. Snart så skal vi møte han. Og da skal vi få oppleve det at han selv binder opp om seg og skal tjene oss. Jesus, Jesus. For en frelser han er. Han Boas, han sa det til tjenerne sine, nå må dere la Rutt få sanke, ikke bare etter dere, men i mellomkornbåndene også. Og så sa han til tjenerne sine, dere skal dra ut korn fra kornbåndene, sånn at de får ekstra. Det ble bonus. Det ble bonussanking. Og dere skal ikke kjenne på henne, for en beskyttelse av Boas. For å gjøre en lang historie litt kortere, det endte jo den dagen, hun fikk jo et helt fang med korn med seg hjem til svigermor. Og så kom hun hjem, vet du, med fanget fullt. Vet du hva som skjedde med Naomi når hun så dette, og så spurte hun, hvem er du vært hos i dag? Ja, altså, jeg er vært hos en som heter Boas. Og så står det at Naomi begynte med en ny tone som aldri hadde vært der på, over 10 år tilbake, i hvert fall, kanskje mye mer av velsignet, være han som tok seg av deg. Så fortalte hun sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og så sa hun, den mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas, og da sa Naomi til sin sønnekone, du velsignet være han av Herren, så kom lovsangen inn i dette bittre hjertet. Nå begynte det en ny tidsregning i husets liv. Hun kom bitter hjem til Betlehem. Men nå begynte lovsangen å tone. Velsignet være Herren. Han som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra de levende eller fra de døde. Og så sier Naomi, vet du hva, den mannen du har vært hos, han er jo en av våre slektinger. Jeg står i relasjon med han. Han er en av våre løsere. Han kan løse oss ut, Naomi. Det er godt. Det er godt at du fant den mannen her. Ser du opptakten til noe godt her? Så står det at Naomi sier, du Rutt, jeg skulle prøve å finne et hjem til deg. Så begynner du å opptre som kirsten giftekniv. Er det sånn dere gjør det her på? Eller lar dere ungdommene drive for seg selv? Driver dere og kobler sammen? Ja. Jeg skulle prøvd å finne et hjem til deg, sier hun. Hvem er denne dama nå? En helt annen enn den som venter tilbake igjen til Betlehem. Ser du det? Hun kom bitter og vanskelig hjem. Men nå er det velsignelse fra hos sine lepper. Nå begynner hun å tenke på svigerdatteren sin og hos i framtid. Og det blir til at bitterheten den får ikke vokse opp som før lenger. Vet du hva? Der er en fiende som jeg tror er menneskets verste fiende, og det er selvmedlidenhet. Har du vært borti det noen gang? Det har jeg. Og så synes jeg synd på meg selv, for livet er urettferdig, og folk er urettferdig mot meg, og så lar jeg dette få være mitt fokus, og da blir jeg så nedstemt og trist. Og det kan ende med bitterhet. Selvmedlidenhet. Hadde du bare visst hvordan jeg har det. Hadde du bare, og så hold en fast på dette. Herren vil få deg ut av selvmedlidenhetens fiende, og føre deg ut til lovsang. Ja, men jeg har ikke noen grunn til å lovsynge. Min fortid er jo sånn og sånn. Ja, men du er jo kommet hjem. Du er jo kommet til han som er muligheten for deg. Boas. Brødhuset Betlehem. Ja. Og så gir hun konkrete råd. I kveld så skal du gå ned til Boas. Han driver med kornet der nede. Ikke gjør det kjennelig for han, men når han er spist og drukket og hatt måltid der nede og er vel til mote, så skal du legge deg ved kornhaugen. Og så ga hun sin svigerdatter tydelige råd. Og midt på natta så hadde Rutt lagt seg ved føttene til Boas, og så våkna han brått og så at det var et kryp som lå ned med beina, og det var altså Rutt. Og han ble skremt. Hvem er du, sa han. Jeg er Rutt, din tjenestepike, og så sier hun, bre teppet ut over din tjenestepike, for du er løser. Det som ligger i det, det betyr, du er en garantist. Du kan garantere for meg. Jeg er kommet her, jeg har ingen framtid uten deg. Du er den som kan løse meg ut ifra det elende jeg er kommet ifra. Du kan løse meg ut. Bre teppet ut over din tjenestepike. Du er nemlig løser. Så sier han, vær ikke redd. Og det blir noe søt musikk her. Vær du sikker. Ja vel, hun kom tilbake igjen til sin svigermor og fortalte alt sammen. Og så sier Naomi til henne, hold deg nå i ro, min datter, til du får vite hvordan saken faller ut. For den mannen, han hviler ikke før han får saken avgjort, og det er allerede i dag. Du, jeg vil si til oss, når du roper til din Jesus, så vil jeg si det sånn, hold deg nå i ro, min datter, til du får vite hvordan saken faller ut. For den mannen, den Jesus som du har, han hviler ikke før han får saken avgjort. Og det er allerede i dag. Du kan be til han og forvente at han jobber med saken. Ja vel. Det ender med at Boas, han løser ut Naomi og Rutt blir gift. Hun blir ei hustru til Boas. Og du vet, et ekteskap ender i frukt av ekteskapet. Der kom en sønn fram der, og det ble en av forfedrene til David som ble konge. Og hun er kommet med i Jesus i etterliste Rutt, og så står det slik at Naomi, hun blir ei fostermor til denne nye sønnen som blir født. Så nå fikk Naomi hendene fulle. Hun som sa, med fulle hender drog jeg bort, men Herren lot meg vende tomhendt tilbake. Nå hadde hun hendene fulle av en som var framtid og håp. Jeg skal si Herren er i stand til å snu det bitre til det gode. Se, til fred ble meg det bitre. Ja, det bitre. Er det en konge som sier, og det er mange som har opplevd bitre ting i livet. Er du kommet her til møte i kveld, som er fylt av ting som ennå hindrer deg ifra å gi lovsang og takk og tilbedelse tilbake til han som er kjøpte på Golgatas kors? Han vil så gjerne du skal komme ut av ditt skall, ut av din bitterhet, få se på han, så stor han er. Han er den som kan frelse. Skal vi takke han? Herre Jesus Kristus, jeg priser deg for at du er som Boas. Du er en som garanterte for Rutt, og dermed for Naomi, og så fikk de oppleve mulighetenes Gud.
Åh Jesus, tack för att du ändrade en bitter natt till lysdag. Tack för att det var ett för och ett nå i Noomis liv. Tack för att det ändte på denna måten. Och jag ser vad du är i stand till. Och ännu idag så sänder du ett rykte till dig som har brutt ditt ord och din vilja. Och så säger dig, kom hem. Jag har bröd här hemma. Jag har något som du må ha. Och så lockar du med din stämme för att folk må bli frälst. Och så känner du dig som är kommit till detta möte. Jag ber om förnyelsestid, Herre Jesus. Tack för att vi var samlade någon stycke här i bönetält igår och kunde be samman. Be om frälse för andra bygda. Och be om för sin egen del att den må få möta dig på nytt igen, Jesus. Tack ska du ha. Och jag ber verkligen om att folk vänder om till dig, Herre. Och inrömme, vi är ju utan Gud och utan hopp. Vi går mot ett evigt mörke utan Jesus. Men nu må vi bli frälst. Så att framtiden är säkra. Så att livet vårt är på rätt fot med Gud. Som ännu ger sin nåde och vill att folk ska bli frälst. Ja, det ber vi dig om, Herre. Må du ta honom sista del av mötet i Jesu namn. Amen.